30 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 4. novembar. Danas se bavimo regionalnim portalima, što onim koji prate društvenu i političku, što onim koji prate kulturnu i umetničku scenu. Jedan je takav regionalni portal Bilten, naš sagovornik je njegov glavni urednik Marko Kostanić, a drugi je Kulturpunkt, koji je posvećen kulturnoj i umetničkoj sceni, zapravo u prvom redu performativnoj ili pozorišnoj i likovnoj sceni regiona, a naš sagovornica biće jedna od urednica na ovom portalu, Janja Sesar. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 predstavit ćemo jedan regionalni portal, zove se Bilten, postoji godinu i po dana ili i više od toga. Naš sagovornik je glavni urednik ovog portala, Marko Kostanić, sa nama na telefonskoj vezi. Marko, za početak, dobar dan ili zdravo? Prvi tekst ili bar tekst Zašto Bilten postovan je ili objavljen na vašem portalu 31. marta 2014. godine, dakle ima godinu i po dana. Definisan je portal kao regionalni, obuhvata prostore bivše Jugoslavije, ali i Albanije, Rumunije i Bugarske, odnosno donosite izveštaje i tekstove o društvu, ekonomiji, privredi, kulturi ovih zemalja. Logično pitanje je zašto je pokrenut Bilten i posebno kakva je bila u medijskom smislu motivacija da se on oblikuje na ovaj način, odnosno profiliše ovakvim tekstovima i obuhvati sve ove zemlje.
Bilten je pokrenut iz neke prepoznate potrebe da nedostaje na nekoj i unutar Hrvatske na regionalnoj razini neki portal koji bi pružao neki tip kontinuirane lijeve kritike, lijeve perspektive društvenih, ekonomskih, kulturnih zbivanja u regiji, koji se ne bi samo zasnivao na nekim povremenim lijevim signalima ili lijevim sentimentima, nego koji bi nekakvu lijevu poziciju pokušao kontinuirano prikazivati i kroz tu lijevu perspektivu nekako davati neki tip drugčije percepcije političkih procesa koja u ostalo činilo nam se na nekoj široj medijskoj sceni nije zastupljena ili je zastupljena u fragmentima. To je bio nekakav prvi motiv. Ono što smo pokušali također da na neki način spojimo neku već recimo postojeću teoretsku infrastrukturu koja se u regionu zadnjih godina polako diže lijevu sa nekom političkom i društvenom svakodnevnicom. To je neku ruku bio eksperiment kojim se još neki način borimo. Stalna je borba kako taj tip neke lijeve politike šire elaborirane puti na zemlju svakodnevnih odnosa. Što se tiče zahvatanja regije, kako ste spomenuli Jugoslavije, ove tri ostale zemlje, da, to je neki način bilo i iznutra motivirano, ali također i partnerski, jer je projekt pokrenut u partnerstvu sa Fondacijom Roza Luksemburg iz Beograda, to je iz Njemačke sa sjedištem u Beogradu za jugoistočnu Europu i koja upravo pokriva ove zemlje koje smo nabrojali, a također smo htjeli pokazati da sve ove zemlje nekako u svim ovim zemljama događaju gotovo pa identični politički i ekonomski proces zadnjih 30 godina, a ono što je nekako dominantan medijski rakurs je da se stalno uspoređuje izolirane pojedine zemlje sa nekakvim dostignućima ili sa standardima zapada, a nikad se ne daju nekakve unutarnje usporedbe vrlo sličnih procesa. I to je naravno u kontekstu bivše Jugoslavije, ovakav tip pristupa ima izraženu, naravno, antinacionalističku notu da se na taj način pokušava prikazati procesi, ali također smo htjeli izbjeći i ovu neku, nazovem, klasičnu liberalnu koju se sve poistovjećuje sa nekim zapadnim standardima.
Sad si pomenuo regionalni okvir i motivaciju koja proističe iz zastupljenosti Fondacije Roza Luksemburg u ovim zemljama, ali sa druge strane, obično kada se govori o regionu, prvi termin je Zapadni Balkan. To je neka skraćena Jugoslavije uz Albaniju. Vi ste ovdje pokrili zemlje koje su već duže vreme poput Slovenije u Evropskoj uniji, kontinuirano pratite Kosovo, a sa druge strane tu su i dakle Bugarska i Rumunija koje su također još pre Hrvatske u Evropskoj uniji. Dakle, pratite stanje zemalja koje su ili novije članice ili malo starije kao i one koje su kandidati za članstvo, a sa treće strane sa ovog balkanskog područja nedostaju Grčka i Turska. Da li tu razmišljate o proširenju područja informativne borbe, odnosno izveštavanja, s obzirom i na recimo izbjegličku krizu koja direktno zahvata i ove balkanske zemlje?
Da, razmišljamo i već to radimo na određeni način, jer strukturno gledajući naš portal se sastoji od dva oblika, tako reći, tekstualnog materijala. Jedan su teme, znači sad imamo jednu širu obrađenu temu, drugi dio su vijesti koje smo uveli negdje nakon nakon 7-8 mjeseci postojanja portala, i u tim vijestima smo na neki način fleksibilni što se tiče zahvata zemalja, pa tako redovito izvještavamo u odnosu kad su izbori ili neke slične bitne političke manifestacije o događajima recimo u Turskoj i Grčkoj. Recimo danas su imali vijest upravo o novim političkim mobilizacijama u Grčkoj i sindikalnim štrajkovima prvim nakon što je Syriza osvojila drugi put izbore. I to također pogotovo s ovom izbjegličkom krizom, cijela priča oko uloge Turske i tog takozvanog glavnog problema kojeg spominju od njemačkih političara do Zorana Milanovića o tome da je glavni problem prelaz Turske na Grčku i tome da pobjeda Erdogana navodno rješava pitanje izbjeglica, sve nam to naravno daje priliku da zapravo cijeli taj dio, ovo što spomenuli, rašireni ili prošireni Balkan, to je cijeli Balkan, stavimo neku zajedničku priču gdje ima vrlo, vrlo jakih dodirnih točka, tako da na tome također radimo, ali u sklopu vijesti, a također i u samim tekstovima u temama ne ljubimo se uzmati širi kontekst kada to tema iziskuje.
Marko, pored tekućih tema kojima se bavite na portalu Bilten, gdje dominiraju ekonomija, politika, posebno kada su izbori i stanje u društvu, vi ste preko leta imali temate stanje u visokom obrazovanju, stanje kulturnih ustanova, vidim sada neke tekstove i o zdravstvu. Šta vi u ovom portalu vidite kao neke noseće ili najveće probleme regiona koji pokrivate?
Teško je krenuti od problemi su razno razni. Ono što želimo nekako sve te probleme koje se događaju, koji su gorući, koje su spomenuli od razno raznih sektora do nekih politički intenzivnih kriza, pokušavamo nekako dati širi okvir koji je sistematski, koji te probleme neće tretirati kao nekakve izolirane ekses, to je da su problemi recimo u zdravstvu, na primjer u Srbiji ili sa nekim kulturnim institucijama u Hrvatskoj, koje na prvi pogled izgledaju kao potpuno dva disparatna svijeta, da su oni zapravo efekt nekih sličnih ekonomskih ideoloških putanja koje se događaju na prostorima, koje se nekad mogu svesti, ne znam, na rezanje sredstava javnog proračuna koji zahtjeva Europska komisija ili MMF, koji se odražavaju na dostupnost nekih usluga, različitih usluga građanima. Naravno da svaka država ima svoju specifičnu političku putanju ili dinamiku koju se uvijek mora uzeti u obzir prilikom analize, a ono što želimo stalno ponuditi i zapravo pokušati dati nekakav širi sistematični odgovor, to je ne odgovor, nego postavljanje pitanja postaviti o problema neki širi sistematični nivo, to je pokazati da problemi u pojedinim državama glavno nisu endemski za te države, iako su uvijek putanje specifične, nego da su dio širih nekih globalnih ili barem europskih ili balkanskih procesa.
U tekstu Zašto Bilten, prva rečenica mi je bila indikativna, gdje vi konstatujete da je propast socijalističkog projekta, sav društveni politički život zapravo sveo na tri pitanja koje političke elite u ovim zemljama pokušavaju da nekako realizuju. Jedno pitanje je približavanje Evropi, drugo uvođenje tržišne privrede, a treće, kako ste naveli, konačno samoispunjenje nacionalnog bića, zapravo porast nacionalizma. Ako sada pogledamo, naravno to su teme kojima ste se i bavili, s jedne strane eurointegracije, deo zemalja, pomenuli smo, su ušle u Europsku uniju, ali i u njima, posebno zemljama kandidatima, došlo je do pada entuzijazma za ovaj proces, jedna neizvesna perspektiva i u smislu šta će biti sa samom Evropskom unijom. Što se tiče tržišne ekonomije u različitim zemljama, različite iskustvo, ali postoji i politička kontrola i monopoli tajkuna i izražena korupcija bez konkurencije, javna preduzeća o kojima se govori da ima previše zaposlenih i slično, a nacionalizam konstantno buja. Kakav je, eto, tvoj utisak i kao urednik portala i kao samog autora, kada je reč o ove tri teme, Evropska unija, da li je još uvek neka vrsta rešenja i kako kontrolisati neoliberalizam tržišta?
Pa mislim da su sva tri pitanja na različitim razinama i kroz različite mehanizme duboko povezana. Što ste napomenuli kako entuzijazam oko eurointegracijskih procesa je prilično splasnuo, to je cijenim dijelom efekt zapravo činjenice da Evropska unija se samo nalazi u dubokoj krizi, a s druge strane također efekt činjenice da zapravo ulazak zapravo iskustva nekih zemalja, pogotovo Slovenije nakon ulaska u Europsku uniju, gdje je zapravo sve krenulo nizbrdo i polako se zapravo iscrpio taj stan o nekom ekonomskom blagostanju koji bi se trebao dosegnuti u Europsku uniju. Također Europska unija je pokazala da ona ne služi kao nekakav faktor eliminacije ili suzbijanja nacionalizma, već često upravo suprotno. Ono što smo vidjeli recimo na primjeru Grčke, ali i drugih zemalja, da je Europska unija, pogotovo Europska monetarna unija, je posložena na taj način da u okviru zajedničkog velikog tržišta nacionalne države jedni drugima konkuriraju u smislu snižavanja cijene radne snage, privlačenja investicija, što u trenucima krize zna se prebratiti vrlo izražene nacionalističke sentimente. To je ekonomska struktura same Europske unije te sentimente hrani, pogotovo kad dođe u krizu. Također, što se tiče neoliberalizma i tržišnih reformi, mislim da neki način, ono što pokušavamo, primjer se pokazati na terenu kontinuirano, da neki tip korupcije koji se događa u ovim balkanskim zemljama nije ništa nečega suprotnoga tržišnim procesima koji su navodno na zapadu puno elegantniji i nikad ne dolaze od tog tipa. Osim što je naravno na zapadu i korupcija daleko prisutna, ona je specifičnost korupcije. Na ovim prostorima je ta da lokalne elite ili lokalni proizvođači u trenutku kad ne mogu konkurirati na većem europskom tržištu, naravno da neće u tom trenutku reći aha, mi ispadamo iz tržišne utakmice, otpustiti radnike i otići doma, nego šalju raznim elementima koji povezano sa državom osigurati svoju poziciju na tržištu. Ono što želimo pokazati je da nikad nema nekog čistog tržišta kao onda neko sa strane, nego su uvijek korupcija i svi ti problemi zapravo neki pokušaj naravno krivih i neprihvatljivih odgovora na već postojeće tržišne probleme. I u tom smislu mi se čini također da rast nacionalizma, to je njegovo stalno prisustvo, nije nešto odvojeno od svih tih procesa, nego treba sagledavati unutar eurointegracijskih procesa, a još zapravo prije od raspada Jugoslavije pa na ovom kako je zapravo on ulogu imao u tim procesima i zašto je uopće postao poželjan politički mobilizator. To je vrlo kompleksno pitanje, ali nastavim ga na raznim razinama otvariti, to je ne tretirati pitanje nacionalizma van eurointegracija i procesu uvođenja tržišne ekonomije.
Marko, pomenuo si da je dominantna orijentacija vaših tekstova kritička pozicija sa koje posmatrate leva orijentacija. Postavlja se pitanje u svim ovim zemljama koje pratite, postoji li nešto što bi bila leva alternativa ili svedočimo nekoj krizi socijaldemokratije, poseban je slučaj Sirize i radikalne levice, odnosno pokreta koje se razvijaju na toj osnovi. Kakvo je i tvoje i vaše iskustvo u tom smislu? Da li je ta alternativa moguća i potrebna?
Ta alternativa je sigurno potrebna. Koliko je moguća, to tek treba vidjeti, na tome treba raditi. Ono što se, kad se skenira sam prostor bivše Jugoslavije, ove zemlje koje pratimo, jedino za sad mi možemo prepoznati neke začetke, iako u svim zemljama postoje neki razni ljevi akteri, ali neke začetke konsolidiranije ljevice, to za sada samo u Sloveniji. Ono što treba imati na umu je da je raspad sovjetskih bloka i raspad Jugoslavije, raspad zapravo socijalističkog projekta bio toliko traumatičan i dubok za ljevicu da je vrlo naivno očekivati da će se u roku 10-20 godina dogoditi neka novi ljevi uzmak. Tu ne samo da se dogodi neki ideološki poraz ljevice na tom području u polju, nego se dogodi zapravo i poraz cijele ljeve infrastrukture. To se dogodilo i na zapadu, ali i ovdje od najbazičnijih nekakvih domova, prostora kojima ljevica mogla funkcionirati do iza vaših kuća, do sve. Znači, sve se treba graditi potpuno iznova i taj proces je iznimno dugotrajan. Tako reći, tu ne treba biti previše razočaran ukoliko sve to dugo traje na neki način. Drugi je problem taj što je, kao što pokazuje slučaj Sirize koji ste spomenuli, da su na razini Europske unije na neki način zabranjeni bilo kakvi ne lijevi projekti, nego bilo kakvo odmak od onih u ekonomskom smislu od načela koje promovira Europska unija. Što se tiče daljnjih nekih, teško je zaprediti šta će se događati, ekonomska pozicija ovih zemalja perifernih je ta da je u situaciji kao i Grčkoj, da se čak i dovodi jednako dogledno vrijeme neka lijeva opcija koja za sad nema i teško da će to se dogoditi u sljedećih 10-15 godina, dođe na vlast, ona nema nekakve poluga na raspolaganju dogode, primjer se razno razni odašli političari od Vučića pa da pričaju i zapravo na neki način se promoviraju kao neki suvereni. Hrvatska pogotovo i Srbija sve više zapravo gubi sva bilo kakvu polugu suverenosti, tako da što se tiče rasa ovdje ljevice i zapravo na cijelom Balkanu svim perifernim zemljama, ono će i tekako ovisiti o tome kako će ljevica rasti u zemljama takozvanog centra, pogotovo u Njemačkoj koja drži više poluga moći, od kud se može puno više utjecati na politička i ekonomska zbivanja.
I Marko, ja imam još jedno pitanje za tebe. Dakle, tiče se stanja medije, pozicije biltena, odnosno eventualno efekata vašeg pisanja i izveštavanja nakon godinu i po dana. Koliko mogu da vidim, ima dosta mladih saradnika. Vi ste se založili za pisanje bez akademskog žargona i populističkog pojednostavljivanja. Koliko ste u tome uspješni i koliko sa treće strane zapravo portal kao deo elektronskih medija koji je lakše pokrenuti od novina je rezerva novinarstva, budućnost novinarstva ili jedna implicitna kritika onog klasičnog, odnosno standardnog štampanog novinarstva?
Pa mislim, na neki način je odgovor, što se tiče drugog pitanja, odgovor je na neke prigrbljivanje nekih tehnoloških naravno mogućnosti, ali tako također je i odgovor na sve oskudnija sredstva koja postoje u medijskom polju, kao što sam rekao, potrebno je puno manje novaca za pokrenuti portal nego novine. Ono što se događa, što problem predstavlja kao u drugom koraku je hiperinflacija raznih portala i posljedična borba za pažnju čitateljstva. Mi smo na neki način djelomično zadovoljni kako uspijevamo pokriti to, iako bi naravno htjeli da se stvar što više širi, pogotovo što se tiče nekih podataka. Dalje smo najčitanju u Hrvatskoj, onda slijedi Srbija, pa onda recimo Bosna i Hercegovina, gdje bi htjeli naprijed veću čitanost zadobiti. Ono što nas veseli je da vidimo da neke teme ili neki pristupi koje smo na neki način promovirali polako ulaze ili kroz druge medije ili kroz neke druge političke događaje, vidimo da se neki recimo argumentacijski obrasci preuzimaju ili slične stvari. Tako na neki način nama je cilj, osim djelovati kroz Hunter kao jedan aktera na medijskom polju koji se bori za vidljivost, neki način doprinositi onome o čemu smo pričali u prethodnom pitanju, izgradnje neke jače lijeve političke pozicije, jer ono što se često događa je trenutku da mi pišemo iz lijeve pozicije, ali nemamo na političkom terenu nekoga ko bi politički organizacijski zastupao slične stavove. Tako da će se, mislim, i pozicija lijevih medija prilično promijeniti u trenutku kad se pojavi neka relevantnija politička organizacija, to jest na neki način će u širim krugovima i ti sami mediji više dobiti na čitanosti i na eventualnoj plauzibilnosti svojih tvrdnji. Često se događa da se ljudi slažu sa nekim analizama koje iznosimo, ali nazivaju ih recimo uzaludima zato što nema nekog eventualnog subjekta koji bi te ove politički realizirati. Što se tiče neke samovalorizacije, na neki način mislim da polako sve više i sami učimo o tome kako se zapravo pozicionirati na više razina koje smo naveli i u tom inicijalnom tekstu. Za sada smo zadovoljni, naravno plan se polako širiti, uvoditi neke nove rubrike, a znači zapravo i dalje sustavno kontinuirano pratiti politička zbivanja na Balkanu i šire iz lijeve perspektive.
Marko, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Marko Kostanić, glavni urednik portala Bilten, odnosno www.bilten.org, čiji smo profil i delovanje prethodnih godinu i po dana, koliko postoji, predstavili u našoj emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2.
got Sikorology as an urban Vietnam, giving daily exhibitions of murder by napalm. The mushroom cloud. This is radio. You don't need that thing moves wild.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, portal kultur.hr. Mi razgovaramo sa Janjom Sesar, saradnicom na ovom portalu i zamenicom urednice. Janja Sesar je sa nama na telefonskoj vezi. Janja, koncept i istorijat vašeg portala. Dakle, našao sam podatak da je osnovan 2005. Vi sami definišete portal kao centralni projekat udruge Kurziv, platforme za pitanja kulture, medija i društva. Na samom portalu se jednu deceniju prate nezavisni savremeni umetnički i kulturni projekti i uopšte produkcija, aktivističke prakse, građanskih inicijativa i slično. I moje pitanje je, zašto zapravo ovo opredeljenje da u fokusu interesovanja vašeg portala bude pre svega nezavisna kulturna scena i aktivističke prakse, a ne recimo mainstream, i kako ti vidiš iskustvo Kulturpunkta? Jedna decenija u ovim uslovima je dosta dug period, i posebno rezultate koje ste postigli.
Sretni smo da možemo proslaviti ove godine 10. rođendan. Put koji nas je doveo odavde je bio sve samo nejednostavan. No da se vratimo kratko u tu 2005. godinu, kada smo zapravo počeli sa radom kao medijski projekt, zapravo mreže organizacija nezavisne kulturne scene Saveza udruga Kultura, koja 2005. godine odlučuje zapravo dati vidljivost rada svojim organizacijama. To je nekako logično proizašlo iz te organizacije koje sama se bave nezavisnom kulturom, međutim ima i još jedan dublji i širi razlog, a to je činjenica da je kultura generalno u zadnjih 20 godina u hrvatskim medijima, pa i u regionalnom okviru, mogli bismo reći, marginalizirana, a posebice nezavisna kulturna scena. I upravo zbog toga je došlo do kreiranja ovakvog jednog medijskog projekta koji je u početku pokrivao događanja organizacija koje su bile u toj mreži. To je bilo onda nekih 30 organizacija. Međutim, rastom portala, razvojem, zapravo je on prerastao te okvire same mreže i 2009. se odvaja i postaje zasebna organizacija i pokriva zapravo događanja na široj suvremenoj kulturno-umjetničkoj sceni, a zapravo se opredjeljuje i pokrivati i neke, kao što si rekao, aktivističke i civilno-društvene teme, s obzirom da jednostavno na neki način vrijeme u kojem živimo nam je diktiralo opredjeljenje, odnosno reakciju na sve što se događa oko nas. Koncept portala je bio uvijek nekako reakcija, dakle na nekakvu devastaciju medija u zadnjih, kao što sam rekla, 15 do 20 godina, koji su se opredijelili, odnosno bavili se nekakvim instant novinarstvom i copy-paste novinarstvom. Mi smo upravo htjeli dati neku priliku nekakvom drugčijem novinarstvu, a to je dubinsko novinarstvo, istraživačko novinarstvo i prvenstveno novinarstvo koje je dubinski vezano uz koncept u kojem se nalazimo. Dajemo priliku mladim kritičarima, tako posebice mladim kritičarima, autorima i novinarima, da steknu svoja prva iskustva novinarska, pokušavamo dakle služiti kao platforma mlađim autorima.
Sad si pomenula uslove i na neki način kontekst medijski i društveni u kome funkcioniše i vaš portal. Uvijek bolna tačka, posebno za nezavisne inicijative, način finansiranja Kulturpunkta i posebno mreža ovih organizacija, koliko je taj način bio kontinuiran, koliko su ta sredstva bila javna, dakle iz gradskog ili republičkog budžeta, ili su tu bili projektni načini finansiranja, odnosno na koji način sada kada se osvrneš na ovih 10 godina vidiš Kulturpunkt, da li je on bio dopuna mainstream medijima, neka alternativa, glasilo same nezavisne scene ili možda i neka vrsta novinarske kulturne provokacije?
Definitivno je Kulturpunkt popunjavao na neki način tu rupu u medijskom prostoru. Dakle, u nekom trenutku je ta rupa nastala i ona se samo povećavala i mi smo zapravo otvorili ponovno prostor za kulturu. Ne samo mi, nego i nekolicina neprofitnih medija u Hrvatskoj koji su se razvili u zadnjih 15-20 godina, ali evo mi smo se konkretno specijalizirali za jedan dio kulturne scene. Doživljavam kulturu kao nekakav komplementarni medij to cijeloj sceni koje je to nedostajalo. Mislim da on ima u tom smislu vrlo pozitivnu ulogu zbog toga što je upravo otvarao te prostore, dakle kojeg nije bilo i davao vidljivost tim organizacijama. Na neki način se može smatrati da je to i provokacija zbog toga što su tu naravno ulazile i teme koje bi na vrlo mala vrata eventualno ušle u mainstream prostor i teme vezane uz kulturu, a i kao što sam rekla već dalje, šire teme vezane uz civilno društvo i uz različite tipove politika, dakle javnih politika, kulturno-medijskih politika koje se nisu propitivale u mainstream medijima. Tako da utoliko to mogu smatrati provokacijom što se tu stvarao neki tip prostora za nekakvu reakciju i propitivanje nekakvih širih društveno-kulturnih događanja. Bilo da se radilo o temama koje su bile vezane uz, na primjer, pitanje javnog prostora, što smo vrlo intenzivno pratili u zadnjih 10 godina, do teme monetizacije autocesta prošle godine, do pitanja referenduma i sličnih, dakle, događaja kojima smo svjedočili u zadnje vrijeme. Što se tiče financiranja, Kulturpunkt je javno financiran projekt vrlo većim dijelom. Jedan manji dio mi uspijevamo samo prihodovati od aktivnosti oglašavanja. I zapravo smo imali na neki način sreću da smo uspijevali fundreza, dakle sredstva potrebna za rad u zadnjih 10 godina. Tu je veliku ulogu odigrala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj, koja je zapravo na neki način podignula jedan dio tih medija na noge i omogućila im da eto i dan danas rade. Mi zapravo imamo sredstva iz različitih izvora, od lokalnog financiranja do nacionalnog financiranja i ja sam jako sretna da mogu to reći, međutim, nažalost, postoji jedan trend smanjivanja tih sredstava i dosta je to nestabilno, zapravo jedno nestabilno okruženje koje se treba još usustaviti, iako recimo kad uspoređujem to sa Srbijom i sa drugim državama oko nas, mislim da je Hrvatska tu definitivno napravila jedan korak u naprijed i postoji jedan poseban fond koji financira neprofitne medije. Međutim, još uvijek mislim da je taj sustav dosta nestabilan i da treba još raditi na njemu, da nekako stvarno omogući dugoročnu podršku tim medijima. Postoji naravno ta jedna velika zabluda oko financiranja internetskih medija, a to je da za te medije zapravo treba puno manje sredstava nego za recimo tiskovne medije, što je djelomično naravno istina da su troškovi drugačijeg tipa s obzirom da nemamo takvih troškova, međutim ako se hoće doista raditi na ozbiljan medij profesionalan i ukoliko se želi plaćati autora, mi 10 godina zapravo inzistiramo na korektnom, koliko toliko, dakle u nekakvim gabaritima kojima raspolažemo, korektnog plaćanja autora, onda zapravo svaki takav projekt su potrebna sredstva. A mi evo u 10 godina sad možemo reći da smo došli do polovice tih sredstava koja bi bila potrebna za normalan rad. Sve to skupa je kao i u sličnim projektima i u Hrvatskoj i u regiji nastalo na vrlo velikoj dozi požrtvovnosti i entuzijazma radnika.
Kada sad otvorimo portal kultur.hr da predstavimo koje su i glavne teme, recimo one koje se nalaze na udarnom mestu, jedna priča je o žrtvovanju javnog dobra, reč je o autorskom tekstu, ima neki su više analitični, neki više informativni, neki su u formi umjetničke kritike. Postoji sećanje na 90. na one traumatične teme koje još uvijek nisu apsolvirane u našem društvu. S druge strane, i domaća i internacionalna tematika u širokom rasponu. Pitanje izbora tema, načina rade na njima i posebno koliko su vam regionalne teme važne, kao što su one koje pripadaju susjednim zemljama i recimo Balkanu.
Da, odabir tema zapravo se radi na dva načina. Jedan je unutar uže redakcije koji se odvija na tjednoj razini, pa i na dnevnoj zapravo, a drugi je na forma koju smo uspjeli uvesti u zadnjih godinu dana, a to je šira redakcija koja se sastaje svakih mjesec dana i na koje se zapravo pokušava malo dugoročnije pogledati u budućnosti, vidjeti okay, kojim se temama trebamo baviti, ko će se njima baviti i na koji način. Što se tiče samih tema, dakle sadržaja i principa po kojima odlučimo što će se pratiti, Kulturpunkt nikad nije bio medij koji reagira odmah na stvari i to nikad nije bilo njegova želja ni uloga, nego se zapravo razmišlja na koji način se neki fenomen, neka tema može sagledati iz nekog malo šire, kamo reći, rakursa, iz više perspektiva. Zbog toga pričekamo i napravimo tekst koji onda na neki način odgovara na ta pitanja, koji nije nužno i koji se ne objavljuje nužno nekoliko dana poslije ili netom nakon što se nešto dogodilo. Ove teme sve koje si spomenuo govore o tome koliko zapravo široko mi shvaćamo kulturu i definitivno izlazi iz okvira nekoje, ajmo reći, kulturno-umjetničke produkcije, nego doista pokušava zahvatiti kontekst u kojima ta kulturno-umjetnička produkcija djeluje. U tom smislu su bitne i naravno i 90. a bitna je i regija i neko kontinuirano pokušavanje neke normalizacije odnosa koje smatramo da je izuzetno bitno. A to smo, ja bih rekla, dosta uspješno napravili u projektu Criticize This koji smo radili između 2011. i 2013. u kojem smo se bavili kritikom i u kojem smo sa partnerima iz Srbije, Betonom i Stikaltom te Plimom iz Crne Gore educirali preko 30 mladih kritičara koji eto i danas nakon toga objavljuju dakle, tekstove na različitim portalima i medijima u regiji. Mislim da je to bio neki važan korak za otvaranje tog nekog prostora šireg. Kulturpunktu je to jako važno zbog toga što na neki način i danas se mi nalazimo u nekoj vrsti, ne mogu reći informacijske blokade, ali informacijske nekakve nemogućnosti dolaženja do informacija koje su u zemljama oko nas. To se svodi na poznavanje nekih ljudi, komuniciranje sa pojedinačnim ljudima, međutim u hrvatskim medijima ćemo relativno malo informacija pročitati vezano s događanjima u regiji. I tu zapravo neprofitni mediji igraju dosta, ja bih rekla, dosta važnu ulogu, zbog toga što se oni ipak okreću tom širem kontekstu i dakle zagledaju njega.
Janja, sad si pomenula projekat Criticize This i ja sam mislio da referišem na njega, s obzirom na to da je prednost definitivno i portala kultur.hr u tome što neguje neke forme umetničke kritike, kao i drugi portali u Hrvatskoj, odnosno regionu, recimo Buksa portal neguje književnu kritiku, ovdje se nalazi pozorišna, likovna i druga kritika, a recimo pomenuo bih prikaz predstave Radnica u gladovanju, autora Gorana Ferčeca, autor prikaza Igor Ružić. Tu je važan i izbor umetničkog događaja koji će biti prikazan i način na koji će se on prikazati. Koliko je važno i dalje da se neguje forma kritike od, dakle, književne, filmske, pozorišne, pa sve do, eto, likovne, odnosno performativne, s obzirom na to da u mainstream medijima, posebno u Hrvatskoj, takav prostor je i dalje sužen, ako uopšte i postoji. Koliko vidite jednu od funkcija postojanja portala stvaranje i negovanje prostora i za kritiku različitih formi umetnosti?
To je sasvim točno što si rekao. Kulturpunkt želi to biti i treba to biti. 2005. kad smo počeli raditi je doista taj prostor bio sveden na minimum. Rubrike kulture su se kontinuirano smanjivale. Eto, danas smo došli do toga da one postaju neka mješavina tema iz nekakvog područja koje se naziva show, scena ili spektakl ili tako nešto slično. Kada smo krenuli raditi, upravo smo bili na nekom vrhuncu tog negativnog trenda. Ono što nam je naš rad dosadašnji omogućio i pogotovo i taj projekt Criticize This, koji je upravo imao za cilj revitalizaciju kritike na ovim prostorima, barem u jednom njenom segmentu, je to da smo mi ipak uspjeli ponovno otvoriti prostor kritike. Kulturpunkt nije jedini portal, tu se događa cijeli niz medija koji rade u zadnjih 10 godina, već je spomenuo na području književnosti Books2HR, pa tu i portal Moderna vremena. Filmska kritika je u principu kritika ako na neki način najbolje živi možda od svih kritika u tom medijskom prostoru. A mi smo se pak okrenuli vizualnoj umjetnosti i izvedbenoj umjetnosti, a ove smo godine napravili, odnosno prošle godine smo napravili jednu novinu, a to je bavljenje suvremenom muzičkom scenom, odnosno suvremenom klasičnom glazbom, da budem preciznija, jer smo zapravo shvatili da je to jedna od niša kojima se doista nitko, gotovo pa nitko, ne bavi. Dakle, kritika je potpuno getoizirana, bila u specijalističke časopise koji izlaze nekoliko puta godišnje, što je naravno šteta i što na neki način mi pokušavamo na nekoj dnevnoj, tjednoj razini kompenzirati i dati uvid u tu neku trenutnu produkciju.
Kako vidiš budućnost i perspektive Kulturpunkta?
Pa vidim da će se portal razvijati i dalje, koliko god sam svjesna nestabilnog okruženja u kojem se nalazimo. Krize koje već smo prati godinama, krize na nekoj, ajmo reći, idejnoj razini, koja onda prožima sve ostale razine. Međutim, da sad ne budem previše fatalistična, ja mislim da je Kulturpunkt ovih 10 godina odradio jedan velik posao, da je jednostavno podignuo jednu bazu koja je vrlo solidna i kvalitetna i koja ima šanse doista sada parirati i po načinu obrade tema i profesionalnosti, usporediti se s nekim kvalitetnim medijem. I zbog toga smatram da je to nešto vrijedno što treba čuvati, jer smo svjesni toga da zatvaranje u lokalni kontekst jednostavno nije dovoljan. Iako smo na njega naravno upućeni prvenstveno, međutim ja se nadam da će se nekako kroz te nove suradnje i stvaranje novih tema i novih veza zapravo otvarati neki novi putevi. Zbog toga recimo od jeseni krećemo sa engleskom verzijom portala, to neće biti naravno kompletno prevođenje portala, nego će to biti jedan odabir tekstova i informacija sa portala na engleskom jeziku koji ćemo plasirati strancima u Hrvatskoj, ali i zainteresiranoj javnosti izvan, recimo, našeg govornog područja.
Podsticaj za prevodilačke aktivnosti. Janja, srećan 10. rođendan i hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša. Čujemo se.
Naša sagovornica bila je Janja Sesar iz uredništvo portala kultur.hr, a mi smo predstavili teme i orijentacije ovog portala koji je posvećen praćenju nezavisne kulturne scene.
fake. I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. And if it looks to me like you and your reflection plan to add your own fight to this dimension, they'll tell it that this ain't no free for all to see. There's only three. It's just you and me against me. I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. Lucky for me, I'm not the only one.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo knjigu priča Džehenem Dušana Čatera. Sa nama na vezi telefonsko je Dušan Čater. Dušane, tvoja knjiga Džehenem je zapravo ciklus novela, a ne knjiga priča, budući da su priče međusobno povezane, jer se likovi koji su u jednoj priči sporedni ili u drugom planu, u drugoj priči postaju glavni. Zašto si se opredelio za taj koncept čvršćeg povezivanja priča? Da li si težeći za tim kompozicijnim jedinstvom hteo da se postigne neki efekat romana ili da čitaocu staviš do znanja da su i svi događaji povezani, a na neki način i likovi, budući da žive na jednom malom prostoru, ali i malo šire od toga?
Pa vidi, stvar je ovako takva da to je isto takav neki princip nije u prvi knjigi Flash Royale, gde se ili je priča, jer je to knjiga kratkih priča, ali se priče jedna na drugo navezuju. Ali kod Džehenema je stvar takva da sam imao ugovor da napišem roman, pa mi to nekako nije išlo za rukom. U stvari je priča još malo duža, jer ja sam počeo pisati taj roman u Sarajevu, gde je bio glavni lik jedan Bosanac koji živi u Sloveniji, ali nekako je tako došlo da je baš tada sam imao priliku u rukopisu čitati knjigu Čefuri Rajs od Gorana Vojnovića, pa sam rekao da ja nikako ne mogu biti tako autentičan kao on što jeste Bosanac u Sloveniji, pa je od toga nastala jedna kratka priča, to je ona prva iz knjige Džehenem. Pa sam onda počeo pisati knjigu roman o jednoj prostitutki koji živi u Sloveniji, pa je iz toga nastala kratka priča, pa sam imao dve kratke priče, pa sam rekao, bit će to knjiga kratkih priča, ali ako imam ugovor o roman da napišem, onda ću to malo povezati, to je to.
Reklo bi se da je crvena nit za sve te povezane priče sudbina došljaka ili emigranata u Sloveniji. Pomenuo si jednog bosanskog koji radi kao taksista u toj prvoj priči. Prostitutka je došla iz Moldavije prešavši ceo Balkan i ima tragičnu sudbinu, ali tu je jedan usvojeni dečak, Marcel iz Kambodže čak, koji postaje i sveštenik. Tu i Dragiša iz Prokuplja, kondukter u vozu, živi u nekom malom mestu, zidani most, a javlja se kao lik Finkinja Tarija Pantionen, koja vrlo kratko boravi u Ljubljani, ali na neki način pripada takođe duhu tog mesta. Zašto baš sudbina ovih likova koji su izmešteni iz svojih matičnih sredina, ali koji su državljani zapravo Sloveniji?
Recimo da me je tada u to vreme baš zanimalo to život tih ljudi koji nisu iz Slovenije i žive tu kod nas. Kako već svi znate, pogotovo u Srbiji, kod nas život baš nije lijep, bar ne u posljednje vrijeme. I nekako me je zanimalo kako se stranci, pošto se je poznato da Slovenci ne imaju nekog dobrog odnosa prema strancima, kako se oni osjećaju tu. Tako sam počeo i pisati, kad sam počeo pisati taj roman, pa sam onda u tom duhu nastavio. Tako da, jeste neka crvena nit priča, ali tako je nekako došlo. Ono, imao sam dve priče sa tom temom, pa sam u tom duhu nastavljao, rekao bi.
Koliko se tvoje priče mogu razumjeti kao socijalna kritika same slovenačke sredine, recimo eventualno neke, da kažem, i ksenofobije ili distance prema strancima, pošto i takvih motiva zapravo imam, i to možda više prema pravim strancima nego prema ex-EU došljacima?
Pošto Slovenija izlazi iz prostora ex-EU, ja mislim da su ljudi ovdje najviše ponosni da smo mi tamo otišli. Ima sad nekako stav da smo mi Slovenci kao nešto više od njih. To je većina Slovenca takvih, barem po mom mišljenju. A koliko je to družbeno kritički, šta ja znam, to će verovatno reći ili čitaoci ili kritičari. Ono, takav je moj stav do tih stvari, ako je to družbeno kritično, onda jeste.
Zanimljivo je i mesto radnje gdje se odvijaju tvoje priče. One su razmeštene u različitim kontekstima, i u seoskim sredinama, i u nekim malim mestima, ali i u velikom gradu kakav je, ili većem gradu kakav je Ljubljana. Otkud ta, da kažem, raspršenost mesta radnje? Da li da pokriješ što više sredina, ili ti je bilo zanimljivo da smeštaš svoje likove u te sredine?
Zašto? Šta ja znam, nekako me u ovim srednjim godinama, recimo, počelo zanimati taj odnos kad dođu zajedno, znači urbano i ovo neurbano. Kad to dođe zajedno, kad pukne. Tako da, mislim da mi sad baš u posljedno vrijeme više radnje zbiva u nekim ovim okoljima koji nisu urbana. Ne znam, nešto me tu posljedno vrijeme zvuče tamo, pa ne znam ni sam zašto. Možda zato što sam kao dječak odrastao u jednom takvom okolju, inače rođen u selu, ali živeo sam do 5. godine kod bake na selo, pa možda je to šta ja znam. Što su to godine, kriza srednje godine, šta ja znam.
Ja sam stekao utisak čitajući priče koje su vezane za seosku sredinu da su one za nijansu ili dve naglašeno tragičnije od drugih i da je tu ta teskoba života izraženija. To se posebno vidi u priči koja se zove Geografija je zajebana stvar, o toj moldavskoj prostitutki, gde jedan od likova izvrši samoubistvo da bi prikrio nešto što bismo mogli da nazovemo kao porodična tragedija, dok u gradu postoji otuđenost i teskoba tih likova, ali ima više kontakata i mogućnost da se pobegne od, da kažem, nekih nepovoljnih uslova života. Kako tebi kao autoru deluje? Da li je selo prosto gore mesto za život ili to samo utisak iz tvojih priča?
Pre svega ja bih rekao da je u gradu, znaš, ima puno ljudi različitih. Tako da je ta sredina nekako više, kako da kažem, u gradu opuštenija, možda malo tolerantnija do svega, ali na selo, inače, barem kod nas, žive oni, kako mi kažemo, kleni Slovenci. Ono, to su ti ono, oni pravi Slovenci kakvih ovdje u Sloveniji ima najviše. A to su inače oni koji sad jebi ga drže stražu kad smo zatvorili premijera u zatvori. To su te pravi Slovenci i ja mislim da se nešto tako, da dođe neki strani čovjek u njihovo sredinu, da to može završiti puno tragičnije nego recimo grada da ima različitih vrsti ljuda.
U jednoj priči se dotičeš i tranzicije i gubitka stana zbog jednog nepovoljnog ugovora. Koliko ti je taj fenomen koji je svima zajednički bio intrigantan kao piscu da se njime pozabaviš, koji zapravo uvećava tragediju svakodnevnog života?
Dobro sjećam te priče s onim Hrvatom, ili tako?
Da.
Da, tamo je to u bistvu, tamo je išlo u stvari za neko, baš neko zajebanci, a pošto imam jednog prijatelja koji stvarno to radi, znači da je oglas u novine da prodaje stan i onda gleda kakvi su ti ljudi koji imaju pare da kupuju stan u to vrijeme, tako da mislim da nije tamo išlo za ništa više nego za neko zajebanci. Ono, ali da je kod nas ono dobiti stan ili kupiti stan veliki problem, to znaju svi, pa vjerojatno i kod vas, ili tako?
Da.
Da.
Zanimljivo mi je da se u jednoj priči u posljednjoj javlja i, ajde tako da kažem, elementi ili nagoveštaj više fantastike, to je priča Drakula iz Ljubljane o devojci koja, o čemu svedoči taj lik taksiste, kada poseče prst, nema krvi. Tu fantastiku nisi dublje razradio u priči, samo si je nagovestio i to opet u priči koja se odvija najviše u Berlinu, delom u Ljubljani, a postojbina tog lika jeste Finska.
Dobro, sad ta prostor Njemačka interesantan je zato, pre svega zbog toga što sam neko vreme živio u Berlinu i baš mi se sviđa taj grad, da je sad tu glavni junak žena, to je zbog da smo društveno, kako se kaže, korektni, da imamo još neku, u stvari imamo dvije žene, tu sam se malo sad popravio. Nisam ja to hteo svoditi na neke elemente fantastike, ono, koliko sam ja, moram reći da još dugo nisam držao tu knjigu u ruci, pa se treba malo podsjetiti, a koliko se meni čini tamo išlo za to da se ona nekako porezala u prst, jel tako?
Da.
Dobro, nisam ja sad neki ljekar, ali koliko je meni poznato ono, da kad si ti u šoku, ne curi krv od početka, ili tako sam ja to zamislio, ne znam sad kako je to tačno, ali stvari sam tamo htio naglasiti to da se kod nas ima jedan takav neka rječenica, znaš, kad ti neko non stop sere po glavi, kaže se da ti pije krv. Pošto je ona imala to ljubavnicu zajebano iz Slovenije, da je popila svu krv, pa zato i eto je Drakula iz Ljubljane koja pije krv, a ona kao nema krvi, pa zato valjda što je ona sve popila, tako da nisam tu ni htio da se približim nekoj fantastiki, ali eto, nisam ni sam znao da to tako ispada.
Naš sagovornik danas, Dušan Čater, autor knjige priča Džehenem, koja se u Srbiji pojavila u prevodu Ane Ristović u izdanju izdavačke kuće Zaveta, koja je objavljena u Sloveniji, dakle izvorno, još 2010. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 4. novembar. Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Danas smo govorili o nekim regionalnim portalima, kakav je bilten.org, u razgovoru sa njegovim glavnim urednikom Markom Kostanićem, ili kulturpunkt.hr, portal koji prati dešavanja na kulturnoj sceni, u prvom redu pozorišnoj, likovnoj, ali i teorijskoj, a naša sagovornica je bila jedna od urednica ovog portala, Janja Sesar. Današnju emisiju su pripremili tonski snimatelj Nenad Đorđević, Milan Komićanović, tonski realizator, Tatjana Kosanović, muzička urednica. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.